Eiköhän me aloiteta ihan pienellä rukouksella. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me saadaan olla tässä pyhien kasvojesi edessä. Kiitos siitä, että sinä olet valmistanut tämän tilaisuuden ja että täällä jokainen saa jotakin sisimpäänsä, sellaista, joka on sinun sydämelläsi. Ja kiitos Golgatan verenpuhdistuksesta. Kiitos siitä, että lähetit Jeesuksen ristille, että me saadaan syntimme anteeksi, että meillä on elämä ja on iankaikkinen elämä. Jeesuksen nimessä, aamen. Mulla on tuossa ensinnäkin niin varsinainen toi valmistettu puhe, niin se on Jeesuksen sanat ristiltä. Ja pikkusen mä oon tähän alkuun ottanut sitten semmoista muuta tuota ajatusta. Ja ihan, että päästään siihen ristin tunnelmaan, niin mä otan pikkusen Olavi Tarvaisen kuvausta alennustilaan kätketystä Kristuksesta. Ja miten hän sen kuvaa kirjassa Salattu Jumala. Kristuksen alennustila oli niin perinpohjainen, että luonnollisen ihmisen on mahdotonta nähdä ristin kärsiessä muuta kuin häpeällisen rangaistuksen alainen nöyryytetty ihminen. Jokainen sai mielinmäärin häväistä ja sylkeä alennustilan kätkettyä Jumalan poikaa. Hänessä ei tässä tilanteessa näkynyt mitään jumalallista, ei valtaa, voimaa eikä kunniaa. Päinvastoin näytti siltä, että hänessä aikaisemmin ilmennyt voimavaikutus oli nyt perinpohjin ja lopullisesti pois pyyhkäisty. Kristuksen jumalallinen muoto pimeni täysin sekä hänen ystäviensä että vihamiestensä silmissä. Suurimpaan ja pelottavimpaan syvyyteen joutuu hän tuntiessaan yhteyden taivaalliseen isäänkin katkeavan. Jumalan hylkäämänä olemisen kauhu valtaa mielen. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Näissä sanoissa purkautuu esiin syvin hätä, mitä koskaan on koettu maan päällä. Näin alas, syvimpään pimeyteen, epätoivon ja ahdistuksen kuiluun johti Kristuksen tie. Kaikki yhteys ylöspäin näytti täydellisesti ja iäisiksi ajoiksi katkenneen. Kuultaessa Jeesuksen valittavan tuskissansa Jumalan hylkäämäksi joutumista, ei kenelläkään enää ollut uskoa hänen yhteyteensä taivaallisen isän kanssa. Hän oli vain halveksittu, tuomittu ja kirottu hylkiö, jonka ainoa hyväntekijä oli polttavat tuskat täyttävä kuolema. Salaisuuksien salaisuus on siinä, että hän juuri tässä syvimmässä alennustilassaan suoritti sen työn, johon koko kristinuskon sanoma perustuu. Kristin sanoma on oikeastaan äärettömän yksinkertainen, mutta siitä on saatu niin monenlaista ajatusta ja versio ja mutkasta ajatuksen kulkua. Ja mä oon itse tämmöisessä ollut paljon mukana tämmöisellä foorumillakin keskustelemassa. Ja siellä taitaa olla 100 sivua keskusteltu. Kuitenkin tavallaan niin kuin ollaan samaa mieltä, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että se ristin sanoma ihan pelkistettynä, niin se alkaa olla jossakin määrin semmoinen loukkauskivi nykyisin. Että rististä pitäisi päästä nopeasti eteenpäin suunnilleen, että sinne naulataan se vanha ihminen ja sitten tämä vanha ihminen kulkee täydellisessä pyhän hengen voitelussa eteenpäin. Tämä nyt oli hyvin karikoidusti, mutta mä itse koen välillä, että laitan vastaväitteeni, niin mä koen, että siinä on ton tapaisia ajatuksia. Ristin sanoma on hyvin yksinkertainen, 1 Kor 1:17-18. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Tätä mieltä oli Paavali. Sitten mä etsin yhdestä paikasta, niin löytyi Vilhelmi Malmivaaran ajatus myöskin tästä yksinkertaisuudesta. Ystäväni, ala pyrkiä alaspäin, pieneksi, lapsen kaltaiseksi. Lapsen yksinkertaisuudessa Herra tulee vastaan. Vika on siinä, että me olemme liika hyviä, liika suuria, liian taitavia. Meidän pitäisi päästä lasten kouluun. Ja mä itse ainakin koen, että mun pitäisi päästä välillä lapsen kouluun. Samoin mä löysin tällaisen Jaakko Haavion runosta Ristin oppi. Mä otan ihan ensimmäisen säkeen. On oppi yksinkertainen, vaan luotaamattoman syvä. Nelivuotias poikani osaa sen, kun hän sanoo, Jeesus on hyvä. Tällaiseen selkeyteen ja kirkkauteen ja yksinkertaisuuteen, kun päästäisiin. Paina meitä paremmin alas yksinkertaisuuteen, tutustumaan syvemmin ristin suureen salaisuuteen. Näin on virsirunoilija Lars T. Nyberg runoillut. Ja nämä evankeliumit, mistä mäkin olen nyt ottanut näitä Jeesuksen sanoja, niin ne on jollakin lailla tavattoman tervehenkisiä. Ne kirjoittajat ei aivan erityisellä tavalla pyri vetoamaan tunteisiin. Siinä on, tuntuu, että se ykköspäämäärä on saada kuulijat ja lukijat vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on nimenomaan Kristus. Että hän on vanhassa testamentissa ennustettu kärsivä Herran palvelija, jonka kuoleman tarkoituksena on kärsiä se syyttömänä, jotta syylliset voitaisiin armahtaa. Ja erityisen vankasti ankkuroi ristiinnaulitsemistapahtumat vanhaan testamenttiin Johannes. Ja nyt mä menen niihin Jeesuksen sanoihin. Siinä on aika rukinen annos kyllä. Nämä sanat eivät ole tämmöisessä aikajärjestyksessä. Mä lähdin ensin ottamaan Matteuksesta ja sieltä löysin vissiin vain yhden kohdan. Ja sitten mä menin Luukkaaseen ja sitten Johannekseen. Eli se semmoinen kronologinen aikajärjestys puuttuu kyllä. Eli Jeesuksen sanat ristiltä. Etukäteen Jeesus oli sanonut opetuslapsilleen, Luukas 9.22. Ihmisen pojan pitää kärsimään paljon ja joutumaan vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hylittäväksi ja tulevan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Ja Jeesus sanoi myös Johannes 8.24. Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että opetuslapsille tuli yllätyksenä nämä pääsiäisajan kärsitystapahtumat. He eivät voineet ymmärtää. Mutta Jeesus sen sijaan niin oli koko ajan täysin tietoinen tehtävästään ja siitä kertovista kirjoituksista. Ensimmäiset mun löytämät sanat oli, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? No Matteuksen evankeliumista, siellä on ristiinnaulitsemiskertomus luvussa 27. Ristillä kärsivää Jeesusta herjattiin ja pilkattiin. Itse asiassa ivattiin Jeesuksen kyvyttömyyttä auttaa itseään. Ja ristin kuolemaa pidettiin tappiona ja suurena häpeänä. Jakeet 41-42, siis tästä Matteuksen 27. luvusta. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas, astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Tämän tapaista puhetta kuulee nykyisinkin. Että kunhan nyt tapahtuisi sitä ja sitä ihmeellistä, niin kyllä silloin voisin uskoa. Samoin Jeesusta pidettiin Jumalan hylkäämänä ja 43. Hän on luottanut Jumalaan. Vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt, sillä hän on sanonut, minä olen Jumalan poika. Nämä Matteuksen ikustamat Jeesuksen sanat, ne on jakeessa 46 ja kokonaisuutena tuo jae kuuluu. Ja 9. hetken vaiheella Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktani. Se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsin? Se viittaa psalmiin 22.2. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsin, hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Jeesus kärsi ristillä meille syntiemme tähden kuuluneen kadotustuomion. Hän koki todellisen ja täydellisen hylkäämisen. Roomalaiskirja 8.1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Jeesus kärsi rangaistuksen tähtemme. Hän valmisti meille ihan kaikkisen autuuden. Tiedän monen kärsivän hylkäämiskokemuksista ja ihan todellisista hylkäämisistä. Ja Jeesus on näissä kaikissa läsnä. Hän on kokenut saman ja vielä täydellisemmän hylkäämisen. Kerron tässä jotain myöskin itsestäni. Eräässä elämäntilanteessa mä näin unen, ja se uni oli kyllä varsin dramaattinen. Mä vajosin siinä alaspäin kuilua myöten, jonka reunat oli vierivän soraa. Ja jopa tässä unessa kaiken sen epätoivon ja hylkäämisen tunteiden keskellä mä huusin ilman ääntä onneksi, Jeesus auta. Ja mä koin, että hän oli ainoana lähelläni, vaikka en nähnyt mitään. Jollakin lailla tuon perusteella tiedän, että sana Jeesus on huulillani hädän hetkellä. Ja hän on oikeasti vierelläni ja ympärilläni, ja hän ei irrota otettaan. Sitten sellaiset sanat kuin isä. Anna heille anteeksi. Luukkaan evankeliumista löysi ristiinnaulitsemiskertomuksen luvusta 23. Osa jakeesta 34 kuuluu. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Anna anteeksi. Jeesus kärsi syntiemme tähden, jotta meillä olisi armo ja syntien anteeksi saaminen. Hän vuodatti verensä juuri tämän vuoksi. Roomalaiskirja 4.7. Autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Efesolaiskirja 4.32. Olkaa sen sijaan toisiani kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Jeesus aloitti myös näillä sanoillaan, Isä, anna heille anteeksi, oman ylimmäispapillisen esirukoustehtävänsä. Hän on uskollinen esirukoilija Isän edessä. Tästä kertoo tämä hebrealaiskirja 7. luvun jae 25. Jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Ja todellakin niin ristillä Jeesus aloitti tämän esirukoustehtävän. Ja uskon, että Jeesuksen rukous on yhä vielä, Isä, anna heille anteeksi. Anna tälle ja tälle minun omalleni anteeksi. Hän ei tiedä, mitä hän tekee. Sitten sellaiset sanat kuin, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Jeesus ristiinnaulittiin kahden pahan tekijän väliin. Toinen heistä anoi Jeesukselta armoa, pyysi muistamaan. Luukkaan evankeliumi 23. luvun ja 43. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Tämä pahantekijä on ollut monelle suuri lohduttaja. Hän ei ehtinyt tehdä muuta hyvää tekoa kuin mitä Jeesukseen uskominen ja avun pyytäminen ovat. Pelkkä ristillä riippuva vapahtajan katsominen ja häneen turvaaminen riittää, ja paratiisin ovet avautuvat. Tämä on jotain sitä sellaista yksinkertaisuutta, mitä mä olen etsinyt ja kaivannut, kun mietitään sitä, että pitääkö meissä olla jo jotakin tapahtunut, tai pitääkö meillä olla jotain tekoja, että me pelastutaan. Tässä ei todellakaan ristiryöväri kerennyt mitään muuta kuin pyytää Jeesukselta arvoa. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Jeesus sanoi, Jeesus antoi henkensä isän käsiin, ja Luukas 23.46 kuuluu. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Tässä varmaan Jeesus käytti sanaa Abba, joka kuvaa hyvin läheistä suhdetta isään. Isä oli ollut Jeesuksessa hänen elämänsä ajan hyvin erityisellä tavalla. Jeesus itse sanoi Johannes 10.30, minä ja isä olemme yhtä. Poimin Jeesuksen sanoja tähän liittyen kohdasta Johannes 14.9-11. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Isä, joka minusta asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Ja minä olen isässä ja että isä on minussa. Jeesus tiesi saaneensa isältä tehtävän pelastaa maailma. Niin kuin hän oli ottanut vastaan isältään tehtävänsä, joka vei hänet viimein kärsimykseen ja ristille, niin hän myös päätti tehtävänsä ja elämänsä isän käsivarsille. Mekin saamme turvautua näihin isän käsivarsiin niin elämässä kuin kuolemassa. Saamme jättää itsemme isän haltuun. Kaikilla ei ole ollut mahdollista olla turvallisesti paallisen isän käsivarsilla. Mutta Raamatun äärellä opimme tuntemaan, että meillä on ihmeellisen hyvä taivaallinen isä. Jumalan pyhä henki antaa meidänkin suuhun sanan Abba. Vaimo, katso poikasi. Siirryn tutkimaan Johanneksen evankeliumia. Siitä löytyi ristiinnaulitseminen luvusta 19. Jae 26 kuuluu seuraavasti. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Näin Jeesus tahtoi huolehtia äidistään, jonka sydämen läpi oli miekka käynyt. Jeesuksen äidin suru oli riipaiseva. Tässä tilanteessa hänelle osoitettiin rakkautta ja tukea. Näin Jeesus osoittaa olevansa lähellä surevia ja murheellisia. Ilmeisesti Jeesuksen äitikin oli jo leski, ja nyt hän menettää poikansa. Psalmi 68.5 sanoo Jumalasta. Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja. Jumala pyhässä asunnossansa. Ja Paavali kehottaa roomalaiskirje 12.5. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa. Aitoon uskoon liittyvät aidot tunteet. ja kyky eläytyä lähimmäisen asemaan. Katso, äitisi. Johannes 19.27 kuuluu. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso, äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Roomalaiskirje 15.7. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi. Ensimmäinen Pietari 4.9. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Koin, että seurakunta eräässä mielessä alkoi jo tässä ristin juurella, vaikka toki helluntaita pidetään seurakunnan syntyjuhlana Pyhän Hengen vuodattamisen tähden. On kuitenkin koskettavaa nähdä, miten Jeesuksen ristin kärsimyksen äärellä osoitetaan suurta rakkautta lähimmäistä kohtaan. Vaikka ei ole kyse fyysisestä sukulaisuudesta, niin kuitenkin Johannes ja Jeesuksen äiti ovat tästä lähtien toisilleen poika ja äiti. Näinkö ristin sanoma avaisi yhä lämpimiä lähimmäissuhteita meidänkin keskuudessamme? Kun Paavali lähestyi riitojen ja muunkin synnin vaivaamia korintolaisia, niin hän tahtoi tuoda heidän eteensä ainoastaan Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Kun näemme ja ymmärrämme ristin sanoman, niin taipumme kuulemaan Jumalan puhetta sydämissämme. Sitten minun on jano. Johannes 19.28. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen. Minun on jano. Jälleen on kyse psalmista 22, jae 16 kuuluu. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suunilakeen. Ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Mullakin vähän tahtoo kuivaa suuhalta. Ja Johannes 19.29 sanotaan vielä, että Jeesukselle tarjottiin hapaviiniä. Siinä oli astia hapaviiniä täynnä. Niin he täyttivät sillä hapaviinillä sienen ja panivat sen isopikoren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Ja tämä kohta taas liittyy psalmiin 69.22. Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapanviiniä. Näin ennustukset Jeesuksesta toteutuvat kaikissa yksityiskohdissaan. Ja Johannes kertoo todella vielä monta muutakin tällaista asiaa, missä kirjoitukset toteutuvat. Muutenkin mulla on täällä. Joo, täällä on oikeastaan vanhassa testamentissa niin on 300 ennustusta, joka koskee Jeesusta. Että kyllä Raamattu on aivan ihmeellinen kirja. Se on niin valtava kokonaisuus. Sitä aina välillä pysähtyy oikein ihmettelemään ja pyytämään Jumalalta, että oppisi vaan lisää ymmärrystä. Sitten mulla on tässä sanat, se on täytetty. Johannes 19.30. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Näin Jeesuksen ristintyö on täytetty. Se on täydellinen. Siihen ei voi eikä saa lisätä mitään. Jeesus sai aikaan iankaikkisen täydellisen lunastuksen. Hänen kuolemansa oli uhrikuolema meidän syntiemme tähden. Mä luen tähän vielä Jesaja 53:4-7. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päälleensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraksi viedään, niin kuin lammas, joka äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ja hebrealais 10:14 toteaa, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Kristuksessa on iankaikkinen ja täydellinen lunastus meille. Hän on meidän vanhurskautemme. Hän on meidän pyhityksemme. Kun kaikki tämä oli tapahtunut, ja Jeesus oli noussut kolmantena päivänä kuolleista, hän joutui yhä selittämään asiaa opetuslapsilleen. Opetuslapset olivat vieläkin hämmennyksissään ja eivät vielä pystyneet selkeästi ajattelemaan näitä tapahtumia. Jeesus sanoo Luukas 24:43-47. Ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Että kaiken pitää käydä toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Aamen.